Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 մարտի 1-ն է, Ուկրաինա-Ռուսաստանի հարձակման 6-րդ օրը, մանակցային գործընթացի առաջին փուլը առանձնապես արդյունավետ չէր, ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ռուսների շարասյունը հասնում է Կիև, Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքը, Թուրքիան շարունակում է Ուկրաինայի հարցում միջնորդական ջանքերը, Ուկրաինա հայերի վիճակը, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը խոսում է պատերազմի մասին, դատական գործընթացներ, տնտեսություն, սոցիալական թեմաներ, գազի սակագնի սպասվելիք բարձրացումը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը.
Վեցերորդ օրն է Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում հաղորդվում է մի շարք խոշոր քաղաքների, այդ թվում երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքի բնակելի թաղամասերի հրետակոծության մասին, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 քաղաք բնակիչ, այս մասին հայտնել է Խարկովի քաղաքապետը։ Արբանյակային լուսանկարների համաձայն դեպի Ուկրաինայի մայրաքաղաքը շարժվում ռուսաստանյան բանակի հսկայական ռազմական շարասյուն, Ռուսաստանի ռազմական տեսչությունն ավելի վաղ հայտարել է, թե Կիևի բնակիչները կարող են անարգել լքել քաղաքը օգտվելով Կիև Վասիլկով ճանապարհից, այսօր էլ նախազգուշացրել են Կիևի վրա հարվածներ հասցնելու մասին։ Ռուսական բանակը կշարունակի հատուկ ռազմական գործողությունը Ուկրաինայում, մինչև իր առջև դրված նպատակներին հասնելը, հայտարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Սերգեյ Շոյգուի խոսքերով, Մոսկվայի հիմնական խնդիրն է մեջբերում արևմուտքի ռազմական սպառնալիքից Ռուսաստանը պաշտպանելը։ Հագայի միջազգային դատարանը, քրեական դատարանը հետաքննություն է սկսում Ուկրաինա ռուսական ներխուժման ընթացքում տեղի ունեցած պատերազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների մասով, այս մասին հայտարել է դատարանի գլխավոր դատախազ Քերիմ Խանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հորդորել է Եվրախորհրդարանին աջակցել Եվրամիության անդամ դառնալու իր երկրի ցանկությանը։ Հատուկ նիստում դիմելով եվրոպացի պատգամավորներին, Զելենսկին պնդել է Ուկրաինան պայքարում է Եվրոպայի լիիրա անդամ դառնալու համար։ Ավելի վաղ Զելենսկին կոչեր արել Դաշինքին արագացված կարգով անդամակցության գործընթաց սկսել Ուկրաինայի համար։ Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը այսօր կրկին նշել է, որ գործընթացը բարդ է լինելու, քանի որ կառույցի անդամների շարքում իրարամերժ տեսակետներ կան ընդարձակման հարցում։ Կիևը հետ է կանչում Ղրղստանում և Վրաստանում իր դեսպաններին, Ուկրաինային օգնել ցանկացող կամավորներին, խոչընդոտելու պաշտամիջոցների հարցում ոչ բարոյական դիրքորոշման պատճառով։ Թբիլիսին այդ որոշումն անընդունելի և չարդարացված է համարում Վրաստանի իշխող ուժի առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն, հայտարել է, որ Վրաստանը փորձում են ներքաշել հակամարտության մեջ։ Վրաստանի կառավարությունը հրաժարվում է միանալ Մոսկվայի դեմ արևմուտքի տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցներին, ինչպես նաև թույլ չի տվել վրաց կամավորներին մեկնել Ուկրաինա ռուսական զինված ուժերի դեմ կռվելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վրաստանի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ, Հայաստանի վարչապետի Գրասենյակի փոխանցմամբ Մակրոնը Փաշինյանն անդրադարձել են Փարիզում նախատեսվող հայ-ֆրանսիական համագործակցության համաժողովի անցկացմանն ու առաջիկայում կայանալիք իրենց հանդիպման նարնչվող օրակարգային հարցերի, ինչպես նաև Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ամրապնմանը, մտքեր են փոխանակվել միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր Ժնևում հանդիպում է ունեցել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Պիտեր Մաուրերի հետ, հրատապ է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հայրենադարձումը, հայտարարել է Միրզոյանը, նաև ընդգծել է կազմակերպության գործունեության կարևորությունը ուղված Արցախում հումանիտար հարցերի կարգավորման։ Այսքան օրվա լրացուցիչ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակները հանդիպել են Բելարուսում Գոմելի շրջանում, այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե պատրաստ է ըստ ամենայնի սատարել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արդեն զեկուցել են բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ըստ Կիևի, առաջ խաղացում չի եղել, բայց ուրվագծվել են որոշ ուղղություններ, որոնց վերաբերյալ վերաբերյալ հնարավոր են լուծումներ։ Բանակցությունները պետք է շարունակվեն, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի առաջնորդն այսօր կրկին հորդորել է Եվրամիության նարագացված կարգով քննարկել իր երկրի անդամակցության հարցը։ Այս անգամ Զելենսկին այս մասին խոսել է Եվրախորհրդարանի հատուկ նիստում, որտեղ պատգամավորները նրան ողջունել են երկարատև ծափահարություններով։
3-16 երեխա է մահացել և նորից Պուտինը կասի, որ սա ինչ-որ օպերացիա է, որտեղ են աշխատում մեր երեխաները, ինչ տանկեր են վարում։ Մենք ունենք շատ մոտիվացված ժողովուրդ, պայքարում ենք մեր իրավունքների ազատության կյանքի համար, մենք պայքարում ենք Եվրոպայի իրավահավասար անդամներ լինելու համար։ Մեզ հետ Եվրամիությունը ավելի ուժեղ կլինի, մենք կապացուցենք մեր ուժը, ապացուցեք, որ մեզ հետ եք, ապացուցեք, որ եվրոպացի եք։
Ուկրաինան 6-րդ օրն է դիմադրում է ռուսական բանակին, որն այսօր արդեն սկսել է բացահայտ սպառնալ մայրաքաղաքի բնակիչներին։ Ժամեր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ է արել բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են Կիևում, վերահերարցակվող հանգույցների կողքին լքել իրենց տները։ Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, թե ռուսական բանակը կշարունակի հատուկ ռազմական գործողությունը մինչև իր առջև դրված նպատակներին հասնելը։ Այս հայտարարություններից առաջ ռուսական բանակը հարվածներ էր հասցրել Խարկովին, որոնց հետևանքով ըստ ուկրաինական կողմի առնվազն 10 մարդ է զոհվել։ Խարկովի հարվածներից հետո Զելենսկին այսօր Մոսկվային մեղադրել է ահաբեկչության մեջ Ռուսաստանը որակել ահաբեկիչ պետություն։ Ճգնաժամը բանակցություններով հարթելու փորձերն առայժմ արդյունք չեն տալիս։ 3 Բելարուսի տարածքում շուրջ 5 ժամ տևած հանդիպմանը կողմերը որևէ համաձայնության չէին եկել, պայմանավորվել են միայն երկրորդ փուլի մասին։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, այն կարող է կայանալ վաղը։ Իսկ մինչ այդ կատաղի մարտերը Ուկրաինայի տարածքում, այդ թվում մայրաքաղաքի մրցակայքում շարունակվում են։ Ռազմական վերլուծաբանները շեշտում են, ինչքան երկար տևի պատերազմը, այնքան կոշտ միջոցների կդիմի ռուսական բանակը, մինչդեռ միջազգային հանրությունն արդեն խոսում է ռազմական հանցագործությունների մասին։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը նախորդ գիշեր ասել է, թե որոշել է հնարավորինս շուտ սկսել Ուկրաինայում իրավիճակի հետաքննությունը։ Նրա խոսքով հարցի նախնական ուսումնասիրությունից հետո ինքը եզրակացրել է, որ կան ողջամիտ հիմքեր ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու համար։ Զուգահեռ ընդարձակվում են պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ 3 նաև Ճապոնիան է միացել Արևմտյան երկրներին, պատժամիջոցներ կիրառելով անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, արտգործնախարար Լավրովի, պաշտպանության նախարար Շոյգուի, գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևի և անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Մեդվեդևի նկատմամբ պատժամիջոցների ցուցակում ընդգրկվել են նաև 49 կազմակերպություններ, այդ թվում Դաշնային անվտանգության ծառայությունը, Սուխոյը, Միգը, Ռոստեկը և Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Նախորդին էլ Եվրամիությունը ընդարձակեց սև ցուցակը, պատժամիջոցների ցուցակում ավելացան 26 ռուսաստանցի, այդ թվում Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովը և միլիարդատերերի մի մեծ խումբ, ինչպես նաև լրագրող Ռաման Բաբայանը և կինոռեժիսոր Տիգրան Քյոսայանը։ Գրամի խոսնակն այսօր լրագրողներին ասել է, թե իրեն չի մտահոգում այն փաստը, որ հայտնվել է Արևմուտքի պատժամիջոցների ցուցակում։ Եթե Արևմուտքը կարծում է, թե պատժամիջոցները կարող են ստիպել մեզ փոխել դիրքորոշումը, ապա դա տեղի չի ունենա։ Մեզանից ոչ ոք չի փոխի մեր հետևողական դիրքորոշումն, ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե դրանցից և ոչ մեկը ակտիվներ ու հաշիվներ դրսում չունի։ Ումինչ Ուկրաինայի տարածքում ընթանում են թեժ ռազմական գործողությունները և մյուս կողմից սեղմվում է օղակը Ռուսաստանի շուրջ, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է պահանջներ ներկայացնել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է հրաժարվի նախկին խորհրդային միության երկրների տարածքում ռազմական օբյեկտներ ստեղծելուց, հավելելով, թե Ռուսաստանի համար անընդունելի է, որ ԱՄՆ-ն միջուկային զենք տեղակայի Եվրոպայում։ Ժամանակն է այդ զենքը տուն տանել, ասել է Լավրովը, կոչ անելով հրաժարվել Եվրոպայում միջին և փոքր հեռահարության հրթիռներից։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, թե սեփական միջուկային զենք ձեռքբերելու Կիևի ծրագրերը վտանգավոր են։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Արձագանքելով Կրեմլի հրետորաբանությանը, դաշնային հեռուստաընկերությունները շարունակում են ռազմատենչ քարոշչությունը, ուկրաինացիներին մեղադրելով ֆաշիզմի մեջ։ 3 երեկոյան, օրինակ, Կրեմլի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսիլովը մանրամասն պատմել է, թե ինչ միջուկային զենք ունի Ռուսաստանը և ինչ կարող է անել այդ զենքը Միացյալ Նահանգների ու ՆԱՏՕ-ի հետ։
Наши подлодки способны выпустить более полутысячи ядерных боеголовок, что гарантированно уничтожают США и все страны НАТО в придачу.
Մեր սուզանավերը կարող են արձակել 500 միջուկային մարտական գլխիկ, ինչը կոչնչացնի Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները այն սկզբունքով, որ մեր ինչին է պետք աշխարհը, եթե չի լինելու Ռուսաստանը.
Зачем нам мир, если в нём не будет России?
Ռուսաստանի թո պրոպագանդիստը նաև հավելել է, թե Ռուսաստանը այսօր ամենա հզոր միջուկային գերտերությունն է աշխարում։ Ավելի վաղ երկրի նախագահը հրամայել է ռուսական բանակի զսպման ուժերը բերել մարտական հերթապահության հատուկ ռեժիմի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմը որ 6-րդ ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել են հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե ուկրաինացիների կորուստները շատ ավելի մեծ են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասում է, որ հատուկ գործողությունը, ինչպես Մոսկվայում անվանում են այս պատերազմը, կշարունակվի մինչև դրված նպատակների իրականացումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Խարկով, Մարիուպոլ, Կիև, Խերսոն, սրանք են Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի 6-րդ օրվա հիմնական թեժկետերը։ Ամենածանր մարտերն ընթանում են Ուկրաինայի մեծությամբ 2-րդ քաղաքի Խարկովի փողոցներում։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումը ռուսական բանակն այստեղ նաև ծանր զինատեսակներ է կիրառել, այսօր թիրախավորելով մարզային վարչակազմի շենքը։
Наш Суворов підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів.
Մեր ճշնամին սկսել է դավադրաբար գրատկայանքների և թևավոր հրթիռների կիրառմամբ գնդակոծել Խարկովի կենտրոնը, բնակելի թաղամասերը։ Հարվածի տակ է հայտնվել նաև այն հրապարակը, որտեղ գտնվում է Խարկովի մարզային վարչակազմի շենքը։ Մենք այժմ զբաղված ենք քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի թվի ճշտմամբ։ Մեր բանակն ուժեղ է, մենք կանգնած ենք մեր դիրքերում, իսկ ռուսական բանակին այլ բան չի մնում, քան ռազմական հանցագործությունների դիմել։ Դրա պատճառն այն է, որ ճշնամու հարցակ Կողական ներուժը փաստորեն սպառված է։ Ռմբակոծությանը հաջորդած ուղերձում այսօր հայտարարում էր Խարկովի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը։ Ուկրաինա ներխուժած ռուսական զորքերի հարցակողական կարողությունների սպառման մասին պնդումները, սակայն, փոքրինչ վաղաժամ են թվում։ Համենայն դեպս, դա են վկայում Երևանից շրջանառվող արբանյակային լուսանկարները, որոնցում պատկերված է հյուսիսից Կիևին մոտեցող ռուսական ռազմական շարասյունը հարևմտյան աղբյուրը։ Ների պնդմամբ դրա ընդհանուր երկարությունը 2-7 երեկոյան հասել էր 64 կիլոմետրի։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով այն հանգամանքը, որ մի քանի հազար միավոր զրահատեխնիկայից, հետանային միջոցներից և բեռնատարներից բաղկացած այս շարասյունն անարգել առանց լուրջ քողարկման շարժվում է դեպի Կիև, գալիս է հաստատելու Մոսկվայից հնչողային հայտարարությունների իսկությունը, որոնց համաձայն ռուսական կողմը օդում կարողացել է լիակատար գերակայության հասնել։ Այս պնդումն անուղակիորեն հաստատեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 2-7 ուշ երեկոյան հեռարձակված ուղերձում, կոչ անելով արևմտյան պետություններին Ուկրաինայի օթային տարածքը ոչ թրիչքային գոտի հայտարել։
Ես
վստահ եմ, որ ռուսական հրթիռների, օթանավերի և ուղաթիռների համար օթային տարածքի լիակատար փակումը հնարավոր է, հայտարարում էր Զելենսկին։ Ռուսաստանյան որոշ աղբյուրների դեպ պնդում են, որի տարբերություն պատերազմի առաջին օրերի, այժմ երկրի զինված ուժերն Ուկրաինայում սկսել են ավելի ակտիվորեն կիրառել թե ռազմական օթանավերի և թե հրթիռային համակարգերի կարողությունները։ Մարտավարության փոփոխությունն առաջինը զգացվեց Կիևից 180 կիլոմետր արևել գտնվող Ախտիրկա քաղաքում, որտեղ հրթիռակոծության հետևանքով ըստ ուկրաինական իշխանությունների 70 զինվորական է զոհվել։ Այս տեղեկությունն ուկրաինական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է նաև Սումիի նահանգապետ Դմիտրի Ժիվիցկին, նշելով, որ ռուսական զորքերի թիրախում էր հայտնվել տեղի զորամասը։ Հարավում ռուսական զորքերի առաջխաղացումն այսօր շարունակվել է Խերսոնի ուղությամբ, համացանցում հայտնված սիրողական տեսագրություններում երևում են քաղաքի փողոցներով տեղաշարժվող ռուսաստանցի զինվորականները։
Ух ты, их много, ребята. Гляньте.
100 человек прошло в сторону рынка. Օրվա երկրորդ կեսին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց ռազմաճակատի մեկ այլ հատվածում Մարիուպոլի ուղղությամբ առաջ խաղացման մասին։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության զինյալներին և Ղրիմից հարձակվող ռուսական զորքին հաջողվել է միանալ, կտրելով ուկրաինական բանակի ելքը դեպի Ազովիցով։ Պաշտոնական Կիևը նորանոր հաջողությունների մասին Մոսկվայից հնչող պնդումները հերքում է, հայտարարելով, թե ուկրաինական բանակը կարողանում է հաջողությամբ դիմակայել ռուսական հարձակումներին։
Военно-политична обстановка довкола Украины залишається контрольованою керівництвом України і керівництвом збройних сил.
Ռազմաքաղաքական իրավիճակը Ուկրաինայում շարունակում է վերահսկվել երկրի ղեկավարության և զինված ուժերի հրամանատարության կողմից։ Ամենաթեժ կետը Խերսոնն է, որտեղ հակառակորդի առանձին հետևակային խմբեր փորձել են մուտք գործել քաղաք, սակայն բանակային ստորաբաժանումներին և տարածքային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է կանգնեցնել նրանց առաջխաղացումը։ Հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Արեստովիչը, թվարկելով նաև պատերազմի սկզբից ի վեր ռուսական կողմի գրած կորուստները։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի պնդմամբ ռուսական կողմը պատերազմի առաջին 6 օրերին 5710 զոհ ունի, գերիների թիվը գերազանցում է 200-ը, խոցվել կամ վնասվել է 29 օդանավ և 29 ուղղաթիռ, 200 տանկ, տասնյակ միավոր այլ զրահատեխնիկա, հայտարարում է Արեստովիչը։ Հավել եմ միայն, որ ակտիվ ռազմական գործողությունների պայմաններում այս տվյալներն անկախ աղբյուրների միջոցով ստուգելու որևէ հնարավորություն չկա։
Հայաստանը հայտնվել է բարդ քաղաքական կացության մեջ։ Մի կողմից Ուկրաինան պաշտպանվում է ագրեսորից, մյուս կողմից ագրեսորը հանրապետության թիվ 1 դաշնակիցն է։ Միջազգային ատյաններում դիրքորոշում հայտնելիս հարկ է առաջնորդվել զգուշավորության և չեզոքության սկզբունքով։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միջազգային տարբեր հարթակներում քվյարկելիս Հայաստանն առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ հարցը պետք է դիվանագիտական ճանապարհով լուծվի այսօր խորհրդարանում պատասխանելով ուկրաինական զարգացումների վերաբերյալ ազատության հարցին հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Հայաստանի հանրապետությունը, լինելով միջազգային հանրության անդամ, մտահոգված է մեր տարածաշրջանում այս գործընթացի հետևանքներով։ Մենք բնականաբար շատ ուշադիր հետևում ենք զարգացումներին և Հայաստանի Հանրապետությունը ևս պետք է պատրաստ լինի բոլոր այն հետևանքներին, որոնք որ կարող են իհայտ գալ որևէ զարգացման արդյունքում։
Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ հարձակումից 1 օր անց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն կասեցրեց կազմակերպությունում Ռուսաստանի ներկայացված լինելու իրավունքը։ Որոշման օգտին քվյարկել է 42 պետություն և միայն 2 երկիր, Հայաստանն ու Ռուսաստանն են դեմ եղել։
Հաշվի առնելով, որ մեր դիրքորոշումը կայանում է նրանում, որ այս կոնֆլիկտը պետք է հանգուցալուծվի դիվանագիտական ճանապարհով, հետևաբար որպիսի այդ դիվանագիտական ճանապարհով այդ հանգուցալուծումը տեղի ունենա, բնականաբար այդ դիվանագիտական խողովակները պետք է առկա լինեն, և որքան որ այդ դիվանագիտական ճանապարհները և խողովակները կտրվեն և անջատվեն, դիվանագիտական ճանապարհով հարցի հանգուցալուծման հավանականությունը ևս պակասում է, և հենց այս համատեքստում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դեմ է քվեարկել այդ ռեզոլյուցիան։
Արդեն 3 մակի մարդու իրավունքների խորհրդում Հայաստանը ձեռնպայ է քվեարկել Մոսկվայի ագրեսիային առնչվող բանաձևը քննարկման դնելու հարցին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ցանկանում մեկնաբանել իշխանությունների առանձին քվեարկությունները։ Հայաստան խմբակցությունից Աղվան Վարդանյանը ասում է, Հայաստանի դիրքորոշման վերաբերյալ բոլոր հարցերը մեկ հասցեատեր ունեն, դա իշխանությունն է, իսկ նրանց տված պատասխանները ընդդիմադիրը բավարար չի համարում։
Միակ արձագանքը, միակ քիշտաշապ բանը, որ ես տեսել եմ, վարչապետի հանդիպումներ արտախորհրդարանական մի շարք ուժերի չակերտավորած ղեկավարների հետ, և գրեթե բոլոր անխտիր հակառուսական դիրքորոշում ունեցողների։ Սա է եղել որևէ արտահայտություն, այլ բան մենք չենք տեսել։ Երբ որ կլինի իրենց արձագանքը տեսանելի, բացի իմ նշածից, մենք հասկանանք, արդյոք նրանք սպասարկում են մեր ազգային պետական շահերը, թե հերթական անգամ խեղճացած ձերքերը լվացած, մի կողմ են քաշվել եւ չեն համարձակվում որևէ դիրքորոշում արտահայտել։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանի համար հասկանալի չէ Հայաստանի դիրքորոշումը, նկատում է այս օրերին Հայաստանի հայտարարություններն ու քայլերը դաշնակիցների հետ հետագա հարաբերությունների վրա էական անդրադարձ կունենա։
Կա իրավիճակ, որտեղ դու պետք է ունենաս հստակ մոտեցումներ և դրանք արտահայտվեն քո դիրքորոշման մեջ։ Ես ինչ եմ շատ ավելի լայն կոնտեքստում խոսում այս մասին, որովհետև կարելի է, եթե դու ներկայացնես չեզոքություն կամ որևէ ձևով չես աջակցում, պայմանական եմ ասում, քո դաշնակից Ռուսաստանին, դու պետք է ընդունես, որ մեկ այլ իրավիճակում Ռուսաստանը վարվելու է ճիշտ այնպես, ինչպես դու ես վարվում այս իրավիճակում։ Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը Հայաստանից այս պահին մեծ ակնկալիքներ ունի, ինչ որ պայմանավորված է մեր իրական հնարավորություններով, բայց այսօրվա Հայաստանի պահվածքից է կախված, թե հետագա գործընթացներում մեր տարածաշրջանում կամ առհասարակ որևէ այլ տարածաշրջանում մեր շահերը ներկայացնելիս կամ մեզ ուղղակի պաշտպանելիս Հայաստանը ինչ ակնկալի կարող է ունենալ Ռուսաստանից։
Մինչ այս պահ պաշտոնական Երևանի արձագանքը եղել է միայն Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի մակարդակով նախքան ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչումից 2 օր անց Վահան Հունանյանը հայտարարել էր, որ այդ միավորների ճանաչման հարցը Հայաստանի օրակարգում չկա։ Արտաքին գերատեսչությունից նաև հույս էին հայտնել, որ երկու բարեկամ պետությունների միջև առկա խնդիրները կլուծվեն դիվանագիտական երկխոսության և բանակցությունների միջոցով։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը այսօր լրագրողների հետ զրույցում խոսել է պատերազմի հարցում Երևանի դիրքորոշման, ինչպես նաև իր հայրենիքում տեղի ունեցող ողբերգության մասին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանը չի արտահայտում իր դիրքորոշումը Ուկրաինայում ծավալվող պատերազմի վերաբերյալ, սակայն պաշտոնական Կիևը լավազդակ է համարում մակում Ուկրաինայի հարցով Հայաստանի քվեարկությունը։ Այսօր դեսպանատանը հրավիրած ասուլիսում Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ քայլեր է Ուկրաինան ակնկալում Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանից, ստեղծված իրավիճակում անդրադարձավ 3 մակի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Հայաստանի քվեարկությանը։ Քննարկվում էր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը Ժնևում կայանալի 49-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկվելու հարցը։ Քվեարկությանը մասնակցած երկրներից 29-ը կողմ էին արտահայտվել, 5-ը դեմ, 13-ը, այդ թվում Հայաստանը, ծեռնպահ։
За последние годы это первый случай, когда Армения не поддержала Россию.
Սա առաջին դեպքն է վերջին տարիներին, երբ Հայաստանը չի աջակցում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը։ Կարծում ենք, որ սա լավ ազդակ է եւ հույս ունենք, որ այսպիսի դիրքորոշումը գոնե կշարունակվի։
Такая позиция хотя бы будет продолжена.
Պատերազմի 6-րդ օրն է։ Ուկրաինայում այլևս այսպես են հաշվում օրացույցը։ Ներկայացնելով ինչպես են լուսացրել ուկրաինացիները գիշերը, Ավտոնոմովը տեղեկացրեց, որ ռուսները անցել են քաղաքների դաժան ռմբակոծություններին։ Այսօր առավոտյան հրթիռ է ընկել Խարկովի ազատության հրապարակում, որը քաղաքի կենտրոնում է եւ այնտեղ ռազմական օբյեկտ չկա։
Ժիլիե կվարտալը Խարկովա обстріլ
Խարկովի բնակելի թաղամասերը հրթիռակոծվում են գրադներով, սրանք ռազմական հանցագործություններ են, որոնց կազմակերպիչները եւ իրականացնողները դատապարտված են իրենց հետագա գոյության ընթացքում կրել մարդասպանի խարանը եւ թաքնվել։ Նրանց նաեւ տրիբունալ է սպասվում եւ արդար կլինի, որ միջազգային ռազմական տրիբունալը կազմակերպվի Խարկովում, որտեղ 1943 թվականին համանման առաջին գործընթացն է եղել, որի արդյունքում նացիստները դատապարտվեցին զինվորական հանցագործությունների համար։
Զուգահեռներն առհասարակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ շատ էին։ Դիվանագետին հիշեցրեցին միջուկային զենքի մասին Վլադիմիր Պուտինի ակնարկները, ինչը առիթ տվեց նրան հիշել պատմության մեջ բունկերում մեկուսացած քաղաքական մեկ այլ առաջնորդի ճակատագիրը։
Մեկ շաբաթ առաջ Հիտլերին էի հիշել, ցավոք չէի սխալվել։
Եթե Պուտին избрал
Եթե Պուտինն ընտրել է ինքնասպանության տարբերակը, ապա դրա համար պետք չէ կոճակ սեղմել։ 45 թվականին էլ մարդամեկը բունկերում նստել էր, սակայն ամեն ինչ ինքնասպանությամբ ավարտվեց։ Նա էլ է բունկերում և կարծում է, որ իրեն չեն հասնի, ինքնապահով է։ Չեմ կարծում, դա ամենաանհավանական սցենարն է, սակայն կարծում եմ, որ շատ երկրների հետախուզական կազմակերպություններ հիմա աշխատում են նրա հոգեբանական վիճակը հասկանալու համար։ Դա կարող է միայն հոգեբանները վերլուծեն, այլ ոչ թե դիվանագետներն ու քաղաքագետները։
Ավտոնոմովը հավատում է, որ պատերազմում հաջողությունը Ուկրաինայինն է լինելու, թեև լուրջ կորուստներ են արդեն կրում։ Զոհերի թվի մասին հստակ տեղեկատվություն Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը այսօր չուներ, սակայն պնդեց։ Այն կադրերը, որ տեսնում եք Կիևից, Խարկովից, ռմբաստարաններից, հիվանդանոցներից, մետրոից, վկայում են, որ զոհերի թիվը հարյուրների է հասնում։ Հումանիտար աղետի մասին խոսել դեռ վաղ է, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները նրապնդմամբ դեռ խանութներում կան։ Իրավիճակը բարդ է, բայց ոչ կրիտիկական։
Խուճապ չկա, իմ ավակ տղան Կիևում է, երբեմն իրար գրում ենք, ասում է խանութներում հերթեր են, հաց չկար, բայց կրուասան գնեցին։
Ուկրաինան զգում է արևմուտքի աջակցությունը, շարունակում է ուկրաինացի դիվանագետը, ակնարկելով Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու պատերազմի առաջնորին մենակ մնալու մասին խոսքերը էմոցիոնալ էին։
Էմոցիոնալ հայտարարություն էր, մենք մենակ չենք, ամեն օր կա հստակ ռազմական օգնություն։ Եվրամիությունը իր պատմության մեջ առաջին անգամ ֆինանսավորում է ռազմական օպերացիա 450 միլիոն եվրո։
Այդուհանդերձ պատերազմը պետք է ավարտվի ժամ առաջ, ասում է Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատար մատարը, հավատալով, որ ռուսական տանկերը վրաերթի չեն ենթարկի դրանց ընթացքը մարմնով փակող ուկրաինացիներին։
Նրանք կանգնում են, երևի ոմանց մոտ կա դեռ ցիրտ, ուղեղ կա, բայց ինչքան կտևի դա։
Ռուս-ուկրաինական առաջին բանակցությունները 3 տեղի ունեցան, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Ազատության դիտարկմանը ինչ զիջումների է պատրաստ Ուկրաինան գնալ այն ավարտելու համար, ուկրաինացի դիվանագետը ակնարկեց։ Փողզիջում պետք է, բայց կապիտուլյացիա չի լինի։ Ուկրաինական կողմի համար բանակցությունները նպատակին չեն հասել, պետք է շարունակվեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենօր սարսափելի լուրեր և տեսագրություններ են ստացվում Ուկրաինայից, այդ երկրում ապրող 100 հազարավոր հայերի կյանքն ու գույքն էլ է վտանգի տակ։ Մարդիկ փորձում են հեռանալ Ուկրաինայից, բայց ճանապարհները փակ են կամ կարող են ենթարկվել գնդակոծության, ռմբահարման, ոմանք գոնե ունեն թաքնվելու տեղեր, նկուղներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այն ինչ որ ես տեսնում եմ հրթիռներ եւ այլն, դա իմ կոմպյուտերսած երկրաշարժային ուղեղի համար։
5 օրեն Ազանը ամուսնու եւ 9 ամսական Դոնեի հետ ապաստարանում է։ Կիևի Դարնիցկի շրջանի իրենց նորակառույցը բարեբախտաբար ապահով նկուղ ունի։
Մեր շենքի ամուսնական աշխատակիցը չկա, իր փոխարեն եկել է կամավոր զինված անձ, ու չեմ կոնկրետ 3 օր երևի առաջ կլինի մեծ կամավորական խումբ եկավ մեր տարածաշրջան զինված, կտուրներից են հսկում, փողոցներում են հսկում։
Ամեն ինչ այսքան գեղեցիկ էր պատերազմից առաջ։ Հայուհի Նազան Նասլյանն ու ուկրաինացի Եվգենի Կարպովը 2 տարի առաջ ամուսնացան, հաստատվեցին Կիևում, ով կմտածեր, որ սպասված առաջնեկը քաշ է հավաքելու ապաստարանում եւ դառնա միակ ուրախությունը ռումբերից ու հրթիռներից պատսպարվածների համար։
Ինքը այստեղ բոլորի ուրախությունն է, բոլորը գալիս իր հետ շփվում են, ուրախանում են, այդ առումով ինքը չի ձանձրանում, որտեղ շատ մարդ է Իրանով հետաքրքրված։
Նազանն ասում է 24-րդ հարկի իրենց բնակարան բարձրանալ վախենում են, տագնապի ազդանշաններն անընդհատ են։ Ամուսինը Ուկրաինայից հեռանալ չի կարող, տղամարդկանց ելքը երկրից արգելված է, մտածում է գոնե ինքն ու փոքրիկը կարողանան Հայաստան հասնել։
Ես ուզում եմ վերադառնալ Հայաստան անվտանգության առումով բալիկի համար։
Կիևն այս պահին կարելի է լքել միայն ցամաքային ճանապարհով, բայց անվտանգ ճամփա չկա։
Ես պատնից եւ հայերի միությունից հորդորում են մնալ տեղերում, քանի որ վտանգավոր ամենի սահման գնալը միակ տարբերակը է այստեղից դուրս գալու իմ եւ Դոնեի համար, պետք է գնանք սահման, ինչ որ երկիր դուրս գանք Եվրոպա եւ այնտեղից վերադառնանք Հայաստան, եթե ուզում եմ։ Քանի օթային ճանապարհ ընդհանրապես հնարավոր չի, դեսպանատնից ասացին, որ մտքներից ընթանեք էվակուացիան ինքնաթիռով։
Դեսպանատնից ասել են, ձեր որոշումն է, եթե անձնական մեքենայով փորձեք հասնել սահման, այդտեղ էլ խցանումներ ու հերթեր են։
Կարող է հենց մեր մեքենան չթիրախավորեն, բայց պատահաբար կտնի, դրա համար ասացին, որ իրենց խորդորն է մնաց տեղերում։
Քանի դեռ լուծում չկա, նազանն ընտանիքով խաղաղության հույս է փայփայում թաքստոցում։ Օրեր առաջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում ապրող հայաստանի քաղաքացիները կարող են Լեհաստանի, Սլովակիայի, Հունգարիայի, Ռումինիայի եւ Մոլդովայի սահմաններ հատել ու Հայաստան հասնել առանց Շենգեն վիզայի, նույնիսկ COVID թեստ պետք չէ։ Իսկ ինչպես անվտանգ հասնել սահմանային անցակետեր, անվտանգության երաշխիքներ հասկանալի է չկան։
Այսօրվա դրությամբ շուրջ 25 անցակետեր դեռևս գործում են, բայց ինչպես գիտեք, մեծ հերթեր են գոյացել։ Մի քանի կիլոմետրանոց հերթեր են գոյացել։
Ուկրաինայից փախչող հայաստանի քաղաքացիները 15 օրում պիտի լքեն տարածման երկիրը, հստակեցնում է Սփյուռքի հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչ Հովանես Ալեքսանյանը։ Ուկրաինան 500,000 հայկական համայնք ունի, շատերը Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ Ալինա Պետրոսյանի մայրը ուկրաինուհի է, հայրը հայ, հեռանալ ոչ ասում է։
Ուկրաինայում այժմ անվտանգ տեղ չկա, բայց այստեղից հեռանալ չեմ պատրաստվում, սա սկզբունքային դիրքորոշում է։
Ալինան Կիևի հայ համայնքի երիտասարդական կազմակերպության ղեկավարն է։ Պատերազմի այս օրերին փորձում են ջուր ու սնունդ հասցնել այն մարդկանց, որ դրա կարիքն ունեն։ Հասկանում է հեռանալ չցանկացողներին, էմոցիաներից բացի ապահով չէ։
Մենք չգիտենք, թե ինչ կլինի Կիևից դուրս գալիս, չգիտենք, որտեղ են ռուսական զորքերը, որտեղ են դիվերսանտները, շատ վտանգավոր է։
Կիևի հայ համայնքի ներկայացուցիչի տվյալով հայերի շրջանում զոհեր, վիրավորներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի թեմային դեռ կվերադառնանք։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը ժամանակին դատապարտել է նախագահներ Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կողմից այսպես կոչված Շուշիի հռչակագրի ստորագրումը։ Հայաստանի ինդիմությունը ցանկանում է, որ դատապարտող հայտարարություն ընդունի նաև օրենսդիրը։ Խորհրդարանում ներկայացվել է բանաձև, իշխանությունը ձեռն պահ է մնացել, ինչը թեժ վեճերի առիթ է դարձել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն այսօր առաջարկում է իր ազգային ժողովը դատապարտի թուրք-ադրբեջանական հռչակագիրը, որն անցած տարի ընդունվեց Շուշիում։ Շուշիի հռչակագիրը ենթադրում է թուրք-ադրբեջանական փոխադարձ ռազմական օգնություն և սերտ համագործակցություն ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։ Ընդդիմությունը սա վտանգավոր է համարում։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն առաջարկեց դատապարտող նախագիծն ընդգրկել այսօրվա նիստի օրակարգում ու քննարկել։
Արցախը դիտարկվում է որպես Ադրբեջանի մաս, թուրք-ադրբեջանական զույգը պահանջում է Զանգեզուրի միջանցք, մերժում են հայոց ցեղասպանությունը և առաջարկում թեման տեղափոխել պատմաբանների քննարկման դաշտ, և եթե Հայաստանը որոշի այս դժվար պարտված դիրքից ոտքի կանգնել, ապա միասնական կգործեն մեր շահերի դեմ։
Հայաստանի արտգործնախարարությունն անցած տարի դատապարտել է Շուշիի հռչակագիրը, այն որակել սադրանք, որն ամբողջությամբ թիրախավորում է հայ ժողովրդին։ Սեյրան Օհանյանը հիշեցնելով սա շեշտեց, կարևոր է, որ խորհրդարանական կառավարման երկրում դատապարտող հայտարարություն ընդունի նաև ազգային ժողովը։
Հակառակ դեպքում մենք սա կդիտարկենք որպես ճշնամու շահերի սպասարկում։
Պաշտպանության նախկին նախարարի այս խոսքերից վրթովվեցին իշխանական փոխոսնակները՝ Հակոբ Արշակյանն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։
Այս սպառնալիքների տոնը բան Օհանյան, չգիտեմ որտեղից է գալիս։
Ճնամու շահերը սպասարկում
բան Օհանյան։ Բան Օհանյան, պետք է հարգալից լինել եւ սպառնալից տոներով չխոսել։ Մնում է, որ մի հատ էլ հայ հոյանք դնեք այս կամ այն քվեարկությունից առաջ եւ հետո, էլի այս Քաղաքական խոսք չի, պարոն Մինաս, սպառնալիքը քաղաքական խոսք չի կարող լինել։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը չցանկացավ, որ խորհրդարանում քննարկվի թուրք-ադրբեջանական հրճակագիրը դատապարտող հայտարարության նախագիծը, իսկ այն ընդունելու համար Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունների ձայները բավարար չէր։ Կողմ քվեարկեցին միայն ընդդիմադիրները, իշխանական падգամավորները ձեռնպահ քվեարկեցին, իսկ դրանցից մեկը Հասմիկ Հակոբյանը դեմ քվեարկեց։
Կոն 28 դեմ 1, ձերնպա 57, որոշումը չի ընդունվել։
Ինչ է փոխվել մեկ տարի անց, ինչու հիմա իշխանությունը չի ցանկանում խորհրդարանում դատապարտել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի խորհրդարաների վավերացրած հրճակագիրը, որը մեկ տարի առաջ որակվել է Սադրիչ ու ընդդեմ հայ ժողովրդի։ Իշխանական պատգամավոր նախկին գործարար Գուրգեն Արսենյանը բացատրեց.
Հայաստանի Հանրապետության ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից ընդհանրացիկ վիճակը մեզ չի պարտադրում նմանատիպ հայտարարություններ հանդես գնալ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կառավարում է Հայաստանի անվտանգության ռիսկերը, և մենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն լինելով նաև պատասխանություն ունենք իրականացնելու այն գործընթացը, որը համարում ենք Հայաստանի համար օգտակար, Հայաստանի համար անվտանգ։
Տապալվեցին Հայաստան խմբակցության այլ նախագծեր ևս, մեկով առաջարկում էին ինդեքսավորել կենսաթոշակները, որ տարեց տարի գնաճն ու կենսաթոշակը համարժեք լինեն։ Իշխանությունը դեմ քվյարկեց, խորհրդարանը քննարկում էր նաև հաշվեքննիչ պալատի նախագահ ընտրելու հարցը։ Թեկնածուն նախկին ու ներկա իշխանությունների օրոք կառավարությունում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Ատոմ Ջանջուղազյանն է։ Հայաստանի նախագահի ընտրության հարցն էլ խորհրդարանը վաղը կքննարկի։ Իշխանությունը առաջադրել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն նախարար Վահագն Խաչատրյանին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մարտի 1-ն է, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժ դատարանից, բայց այս նիստը մարտի 1-ի ողբերգության հետ կապ չունի, թեպետ մասնակիցներից մեկը ժամանակին անցել է այդ գործով։ Խոսքը կաշառքի մեղադրանքի մասին է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի կենտրոնում ուղիղ 14 տարի առաջ հետընտրական արյունալի իրադարձությունների հետևանքով մահացած 10 զոհերից և ոչ մեկի սպանությունը դեռ բացահայտված չէ։ Հեղափոխությունից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ հայտարարեց, թե գործը բացահայտված է, միայն մեկ նախկին բարձրաստիճան ոստիկանի, 2008-ին ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանին մեղադրանք առաջադրվեց մարտի 1-ի զոհերից Սաքար Հովանեսյանի սպանության համար։ Միակ մեղադրյալը 2.5 տարի առաջ կալանքից ազատ արձակվեց, իրավապահները այդպես էլ չպարզաբանեցին, թե ինչ հիմքով նրա խափանման միջոցը փոխվեց։ Դրանից հետո դադարեցին ոչ միայն սպանությունների գործերի, այլև ապացույցներ կեղծելու, հանցագործություն պարտակելու համար մեղադրվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների դրվագների մասին հրապարակային հայտարարությունները։ 2.5 տարի շարունակ նախաքննական մարմինը առանց որևէ հստակության միայն հայտարարում է, թե նախաքննություն է ընդնանում։
18 թվականի հունիսից մեկնարկած թափով քննությունը բոլորովին նորմալ է, որ այսպիսի խոչընդոտների արդյունքում շատ դանդաղ ընթանա, շատ դեպքերում նաև ձախողի։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում բողոքի ակցիաների մասնակցած զոհերի հարազատները դժգոհ են նախաքննությունից, տարիներ առաջ են կանչվել հարցաքննության և տեղյակ չեն հետագա զարգացումներից։ Նրանց փաստաբան Տիգրան Եգորյանը միջդեռ օբյեկտիվ է որակում ստեղծված իրավիճակը։ Եգորյանը հաղորդակցվում է գործի քննությանը, բայց փաստեր չի ներկայացնում նախաքննության շահերից ելնելով։
Խոշնդոտներ ու խնդիրներ կան, որոնք որ ներդրվել և հարուցվել են գործի նախորդ քննության ընթացքում, կերտված ապացույցներ, սուտ ցուցմունքներ, իրար հակասող տեղեկություններ, պայմանավորված գործողություններ ու ցուցմունքներ։
Փաստաբանը կարծում է, որ նախաքննական մարմինը բացահայտելու կամք ունի, բայց կա օբյեկտիվ իրականությունը, կեղծված ոչնչացված ապացույցներով, ինչի համար մեղադրվում են գործը նախկինում քննած հատու քնչական ծառայության նախկին պետ Վահագն Հարությունյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Մինչև սեպտեմբեր այս գործը քննում էր հատու քնչական ծառայությունը, որի լուծարումից հետո այն փոխանցվեց նորաստեղծ հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Եգորյանը հիշեցնում է, որ հենց ՀԿՑ-ն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների գործը ուղարկեց դատարան, բայց ըստ նրա ամեն ինչ ձախողվեց սահմանադրական դատարանի ձեռամբ, երբ Բարձրատյանը հակասահմանադրական ճանաչեց Քոչարյանին և մյուսներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, իսկ դրանից հետո դատարանն արդարացրեց ամբաստանյալներին։
Ի պաշտոնե գործող անձանց էր վերաբերում այս մեղադրանքը, որոնց այդ գործողությունների կամ անգործության հետևանքով սպանվել են մարդիկ։ Առավել էական դերակատարումը ոչ թե հարցակվող կամ առյուծի գործողություններն են, այլ նրանց հարցակման մղած տերերի։ Տվյալ դեպքում այն խումբը, որ Քոչարյանի գլխավորությամբ մեղադրվում, այնուհետև դատարանում ամբաստանվում էր սահմանական կարգի տապալման մեղադրանքով, դրանք են, որ պատասխանատու են սպանությունների նաև համար։
14 տարի առաջ մայրաքաղաքում տեղի ունեցած բողոքի ակցիաների ընթացքում սպանված 9 զոհերի
իրավահաջորդների փաստաբանը անցած սեպտեմբերին գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան։ Հայցումն ագրել է, որ Քոչարյանի եւ մյուսների արդարացման հետևանքով խախտվել են տուժողների իրավունքները։ Դատարանը գործ ընդունել է եւ կցել դեռ 2009-ին Ստրասբուրգ ուղարկված զոհերի հարազատների հիմնական գործին։ Փաստաբանը վկայակոչում է պետության այն գործողությունները, որոնք ձախողել են արդյունավետ քննությունը։
Մեր ակնկալած եվրոպական դատարանի վճռով պետք է փաստվի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձախողել է կյանքի իրավունքի խախտման գործով արդյունավետ քննության իրավունքի պաշտպանությունն ու ապահովումը եւ ձախողել է կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածով սահմանված իրավունքի ապահովումը, պաշտպանության միջոցի իրավունքը։
2008-ի արյունահեղությունը չբացահայտել է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը 2-րդ մարտի 1-ի որակում։ Հարությունյանը կարծում է, որ բացահայտման խոստում տված վարչապետ Փաշինյանն իրեն չի ընկալում այդ դեպքերի հասցեատերը։
Իրան պետք էր ուղղակի անձնական հաջողություններ գրանցել, գուցե կամ իշխանության գալ, չեմ ցանկանում այդ ուղությամբ խորանալ, նույնիսկ չէի ցանկանա լուրջ գնահատականներ տալ այդ դատավարական իրավաբանական ընթացքին մարտի 1-ին։
Պաշտոնաթող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին արդարացնելու որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել, քանի որ գլխավոր դատախազությունը այն բողոքարկել է Վճռաբեկ Ատյանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվելի Ուկրաինա, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նախորդին հեռախոսով զրուցել է Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Էրդողանը շարունակում է միջնորդական առաքելություն ստանձնելու փորձերը։ Միաժամանակ նա որոշումներ է կայացնում նեղուցների վերաբերյալ, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Անկարան շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նախորդին հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Թուրքիայի նախագահական գրասենյակի փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, մասնավորապես բելարուսական Գոմել քաղաքում ռուսական եւ ուկրաինական պատվիրակությունների միջև հրադադարի հարցով կայացած բանակցությունները։ Թուրքիայի ղեկավարը Բելարուսի գործընկերոջը հայտնել է, որ Անկարան շարունակելու է ջանքերը պատերազմի դադարեցման եւ խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ։ Լուկաշենկոն իր հերթին ընդգծել է, որ պաշտոնական Մինսկը եւս նման դիրքորոշում ունի։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև միջնորդական առաքելության ձգտող Անկարան վճռական է նաեւ կիրառել Մոնտրոյի կոնվենցիայի դրույթները եւ փակել Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցները ռուսական եւ ուկրաինական ռազմական նավերի համար։ Նախորդային կառավարության նիստից հետո հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։
Montre sözleşmesinin Boğazlar'daki gemi trafiği konusunda
Մենք վճռական ենք կիրառել Մոնտրոյի կոնվենցիայով նեղուցներում նավերի երթևեկության հարցում մեզ տրված լիազորությունները, որպեսզի կանխենք ճգնաժամի խորացումը։ Ինչպես մշտապես ասել ենք, կողմ ենք Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, քաղաքական միասնությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք անընդունելի ենք համարում Ռուսաստանի հարձակումը Ուկրաինայի տարածքների նկատմամբ, ողջունում ենք Ուկրաինայի ղեկավարության ու ժողովրդի մղած պայքարը։
Ուկրաինա յունիտիմինին ve halkının verdiği mücadeleyi takdir ediyoruz.
Ավելի վաղ Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումները արդեն պատերազմի են վերածվել եւ իրենք պետք է կատարեն Մոնտրոյի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունները։ 1936 թվականին ընդունված կոնվենցիայի 19-րդ կետի համաձայն Թուրքիան պատերազմական իրավիճակում կամ նման վտանգի պարագայում իրավունք ունի սահմանափակել պատերազմող երկրների ռազմական նավերի անցում իր վերահսկողության ներքո գտնվող Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղուցներով։ Բացառություն են միայն ռազմակայան վերադարձող նավերը, որոնք կարող են անարգել վերադառնալ Ելման կետեր։ Ստամբուլի Քադիր Հասամալ սրանի միջազգային հարաբերությունների պրոֆեսոր Մուստաֆա Այդենի կարծիքով Մոսկվայի ու Կիևի հետ լավ հարաբերություններ ունեցող Անկարան փորձում է հավասարակշիռ քաղաքականություն վարել։
Թուրքիան կարող է քննադատել Ռուսաստանին, նաև աջակցել ուկրաինական կառավարությանը եւ զինված ուժերին ու շարունակել դրոններ վաճառել, չնայած ռուսական կողմի դժգոհությանը։ Կարծում եմ, Թուրքիան փորձում է մանևրել կողմերի միջև։
in between.
Փորձագետների համոզմամբ Մոնտրոյի կոնվենցիայի իրագործումը Անկարայի կողմից ավելի շատ խորհրդանշական քայլ է։ Միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան չհետևեց եվրոպական երկրներին և չփակեց իր օթային տարածքը Ռուսաստանի համար։ Մյուս կողմից էլ ուկրաինական զինուժը ռուսական կողմի դեմ թուրքական դրոններ է կիրառում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պուտինը հայտնի է դժվար խնդիրներ լուծելու ունակությամբ, օրինակ Ռուսաստանի դեմ միավորել ամբողջ արևմուտքը, նույնիսկ տատանվող երկրները հեշտ չէր, կամ միավորել Կիևում ապրող ծագումով ռուսներին մայրաքաղաքը պաշտպանելու համար, դա էլ բարդեր, վերջապես տապալել ռուբլին, երբ նավթը $100 թանկ է, դա թվում էր ընդհանրապես անհնարին է, բայց նա հաջողացրեց անել։ Պատժամիջոցները չեն կարող չազդել գործընկեր պետությունների տնտեսական վիճակի վրա, մինչդեռ որոշ պարագաներում կարող են նույնիսկ ակամա խթանել հայ-ռուսական բիզնեսը, կան ձեռնարկություններ, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան, գոնե ժամանակավոր։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի և արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին ռուսաստանյան բազմաթիվ ընկերություններ ու ռուսաստանցիներ ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող ռուսաստանցիներից մեկը, որը չցանկացավ տեսագրվել ու ներկայանալ, Ազատությանը պատմեց, արդեն գնել է ավիատոմսը, առաջիկա օրերին Երևանում կլինի, ասում է, այլ ընտրանք չուներ, չի ցանկանում իր հարկերով աջակցել սեփական երկրի իշխանություններին, որոնք պատերազմ են հրահրել Ուկրաինայի դեմ։
Քանի դեռ ես Ռուսաստանում աշխատավարձ եմ ստանում, քանի դեռ ես գնում եմ ապրանքներ Ռուսաստանում, իմ հարկերով փաստացի աջակցում եմ սպանությանը։
Իսկ ինչու հենց Հայաստան? Երիտասարդ կնոջ խոսքով պատճառներից մեկն այն է, որ Հայաստանում շատերը ռուսերեն գիտեն։ Առաքելական եկեղեցին մոտ է ռուս ուղափար եկեղեցուն, ասում է, գործընկերների մեծ մասն է դրամադրված Ռուսաստանը լքելու ու Երևանում հիմնվելու։
Մեր ընկերությունը դեռ չի ասել, թե ինչ պետք է անենք։ Նրանք օգնություն են խոստացել բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են հեռանալ, սակայն չեն ասել ինչպես։ Այդ պատճառով ես միայնակ եմ հեռանում։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանն էլ է հաստատում, Ռուսաստանում տեղակայված բազմաթիվ ընկերություններ ցանկանում են գործունեությունը Հայաստանում շարունակել։ Ըստ նախարարի, նրանցից շուրջ մեկ տասնյակն արդեն Հայաստանում է։
Մի քանի ընկերություններ արդեն ճանապարհին են, ընդհանուր դիմել են բազմաթիվ ընկերություններ, տասնյակ և հարյուրավոր նույնիսկ ասեն ընկերություններ։
Գործող բիզնեսը Հայաստան տեղափոխող կամ պատրաստվող ընկերությունների զգալի մասը նախարարի խոսքով բարձր տեխնոլոգիական ոլորտից է։ Վահան Քերոփյանն ասում է, այստեղ եկել կամ պատրաստվում են գալ մասնավորապես հենց արևմտյան շուկաների հետ աշխատող ընկերությունները։
Հիմնականում այդ են ընկերությունները, ովքեր ունեն ուղիղ առնչություն արևմտյան շուկաների հետ, և այսօրվա սահմանափակումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենք իրենց երկրից այդ աշխատանքը կատարեն։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում արդեն հատուկ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը զբաղվում է գործող բիզնեսը այլ երկրներից Հայաստան տեղափոխելու և նոր բիզնես հիմնելու հարցերով։ Հայաստան գալ ցանկացող ռուսաստանցիներին նաև հայաստանյան տելեգրամյան խմբերում են տեղեկատվության աջակցում ու իրազեկում, պատասխանում նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Ռուսաստանցիներին հետաքրքրում է, որ քաղաքն է ավելի հարմար բնակության համար, ինչպես կարելի է վարձել բնակարան։ Նրանց մի մասն էլ փորձում է հասկանալ, արդյոք Հայաստանում իրեն հարմար աշխատանք կգտնվի այս կամ այն ոլորտում։ Ռուսաստանում սեփական գործը թողնել պատրաստվող ծրագրավորող Եվգենին համոզված է, Երևանում աշխատանք կգտնի։ Լսել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ծրագրավորողների պահանջարկը մեծ է, դաշտի խաղացողների համար բազմաթիվ արտոնություններ են գործում։
Հայաստանի ու Սերբիայի միջև էր ընտրությունը, և այնտեղ, և Հայաստանում լավ են վերաբերում ռուսներին, ժողովրդի մասին եմ խոսում, ոչ թե պետության, լեզվական պատնեշներ չկան, հասկանալի են մշակույթները, բայց Հայաստան իմ զգացողությամբ հիմա ավելի է տրամադրված ընդունել տեխնիկական մասնագետներին, ես ծրագրավորող եմ, ուրախ են նրանց համար, չկա զգացողություն, որ առանց աշխատանքի կմնամ կամ պահանջված չեմ լինի։
Իշխանությունները վստահեցնում են, Հայաստանում հիմնվող ընկերությունների համար գրանցումը շատ հեշտ է, խոչընդոտներ չկան։ Խնդիրներն այլ փուլերում են սկսում։ Ըստ Վահան Քերոբյանի, իրենք ամեն ինչ անում են այդ հարցերը լուծելու համար։
Այստեղ մեր խնդիրը ոչ թե այնպես անել, որ բիզնես հեշտ բացվի, դա արդեն հեշտ է։ Այնպես անել, որ բիզնես անելը, բիզնես փակելը, Հայաստանում ապրելը, Հայաստանում երեխաներին կրթություն տալը եւ այլն, այլն, այսպեսի առողջապահությունը ընդհանուր ենթակառուցվածքները հարմար լինեն, որպեսզի մարդիկ, ովքեր հայաստանցի հայ չեն եւ հայաստանցի չեն, այնուամենայնիվ գտնվեն հաճելի միջավայրում, որտեղ ստեղծագործելը եւ աշխատելը աշխարհի մակարդակով մրցունակ միջավայրը։
Ռուսաստանցիները մտահոգված են օր-օրի խստացող արեմության պատժամիջոցները, ռուբլու արժե զրկումը բացասաբար է ազդելու երկրի տնտեսական վիճակի ու իրենց վրա։ Նրանցից շատերը նաև այդ պատճառով են լքում երկիրը։ Մոսկվայում ծնված 25-ամյա Սամսոն Կարապետյանը, որը վերջերս է Հայաստան եկել, հիմա էլ միտք չունի վերադառնալու Ռուսաստան։ Մասնագիտությամբ տվյալների վերլուծաբան է, ասում է, հնարավորություն ունի հենց Երևանից հեռավար աշխատելու։ Պատմում է, որ ընկերներից, գործընկերներից ու հարազատներից շատերը մտածում են Ռուսաստանը լքելու ու Հայաստան գալու մասին։
Ես ընկերներ ունեմ ոչ միայն հայեր, որոնք պատրաստվում են տեղափոխվել Հայաստան, այլ թվում շատ ընկերություններ, որոնք հայկական չեն։ Ամբողջությամբ Մոսկվայից տեղափոխվում են Երևան, քանի որ այստեղ ավելի հանգիստ ու կայուն է։ Այս պահին դրամն ավելի կայուն է, քան ռուբլի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով նաև ուկրաինական ընկերություններն են հետաքրքրված Հայաստանով, հաստատում է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Սակայն նախարարությունից դեռ տվյալներ չեն հայտնում, քանի ընկերություն է Ուկրաինայից ցանկացել գալ Հայաստան կամ պատրաստվում է։
Սանկցիաները ազդում են ամբողջ տնտեսության, այդ թվում նաև ավիացիայի վրա, եւ այստեղ բավական հետաքրքիր տեղաշարժեր են, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Զվարթնոցի չվացուցակներում բազմաթիվ չեղարկված չվերթներ կան. Կիևից, Օդեսայից, Դոնի Ռոստովից, Կրասնոդարից դեպի Հայաստան թռիչքներ են չեղարկվել պատերազմի թեժ կետերից, ինչպես նաև Ռուսաստանի հարավային քաղաքներից, սակայն ռուսական այլ քաղաքներից օրական մոտ 15 ինքնաթիռ է Երևան ժամանում, Հայաստան բերելով և հայերի, և ռուսների, և անգամ Ռուսաստանից հեռացող ուկրաինացիների։
Մոսկվայում հավանաբար դեռ անվտանգ է, բայց բարոյապես շատ ծանր և սարսափելի, պատերազմը ահավոր մի բան է։ Հույս ունենք այստեղ երկար չենք մնա և այս սարսափը շուտ կավարտվի ու հնարավոր կլինի սկսել խաղաղ երկխոսություն։
Ասաց Վարտնոցում մեզ հանդիպած մի ռուս երիտասարդ։ Մեկ ուրիշն էլ պատմեց, որ Մոսկվայում ցույցերի է մասնակցել ձերբակալվել, դեմ է արտահայտվել Կրեմլի Ուկրաինա ներխուժելու որոշմանը։
Незадолго до отъезда я был в автозаке, вот.
Կալուցս առաջ հայտնվել էի ձերբակալման ավտոմեքենայում։ Պուշկինի հրապարակում ցույցերի եմ մասնակցել, նաև այդ պատճառով եմ եկել Երևան։ Կմնամ այնքան, որքան ինձ այստեղ լավ կզգամ։ Դեռ չունեմ վերադարձի տոմս։ Հեռավար աշխատելու եմ
այստեղից։
Մեկ այլ երիտասարդ պատմեց, որ Երևանից մեկնում է Իսրայել։ Պատերազմը միշտ սարսափելի է, հասարակ անմեղ մարդկանց սպանություն է։ Ով ինչ տեսակետ էլ ունենա, ինձ թվում է պատերազմը հարցերը լուծելու ամենավատ եղանակն է, ես դա նորմալ չեմ համարում։ Մինչ Մոսկվայից Երևան ժամանող երիտասարդ ռուսները քննադատում էին իրենց երկրի իշխանությանը, ավակ սերնդի որոշ հայեր նշում էին, որ Հայաստանը պետք է ամուր կանգնի Ռուսաստանի թիկունքին։
Բոլորին կցանկանա է, որ իմանային ճիշտ ընկեր ընտրել, նույն այև Հայաստանին, իմանան ում հետ ընկերություն անեն, որ ավելի գործերը լավ լինեն, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների մեջ լինեն, որտեղ Ռուսաստանին պետք է որ կողք կլինի բարեկամ, ու մեր փոքրիկ Հայաստանին պետք է որ մեծ եղբայրը Ռուսաստանը իր վրա նայի երկու աչքով։
Մոսկվայից վերադարձող հայերի շրջանում չհանդիպեցինք պատերազմի պատճառով այնտեղից հեռացողների, հիմնականում նշում էին, որ վաղուց էին գնել տոմսերը։
Ձեր գալը ինչ որ ձևով կապ ունի պատերազմի այս իրավիճակի հետ, որ քաղաք։
Կալուգայից չէ, ընդեի ինչպես առհասարակ, անմիջապես Ռուսաստանի վրա նույնիսկ կռիվը չի զգացվում։ Լրիվ խաղ։
Չէ, ժամանակը որ հյուրընկալել եմ,
ձեր բարեկամներն են այնտեղ ապրում, ինչ որ անհանգստություն եւ այլն կա նրան շրջանում
քաղաքային խաղաղ իրանց համար ամեն նորմալ կյանքը ընդանում է։
Հայաստան կշարունակ են գալ ոչ մեծ թվով մարդիկ ժամանակավոր ապաստան գտնելու համար, վստահ է Vasco Travel ընկերության տնորեն Տաթևիկ Հարությունյանը, սակայն ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջության առումով սպասվում են անկանխատեսելի ու բարդ ժամանակներ, ասում է նա։ Ընդ որում անգամ միջև Ուկրաինայի պատերազմը զբոսաշրջիկները խիստ պասիվ էին։
Համարը առաջի եռամսյակն ենք ավարտում, բայց ամրագրումներից ավելի շատ-շատ սակավ է, եւ ես կարծում եմ, որ մարդկանց մոտ ավելի շատ մտավախություն կա գլոբալ երևույթների հետ կապված։ Մարդիկ այդ մտավախությամբ են դեռ զուսպ իրենց պահանջմունքների եւ իրենց ցանկությունների մեջ, սպասելով ինչ որ լուրջ փոփոխությունների, որոնք թերևս իրենք ոչ մեկս հասու չենք կանխատեսել այս պահին։
Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող աննախադեպ պայմանագրի ֆոնին շատերը չգիտեն, թե ինչ է իրենց սպասվում եւ չեն շտապում ծախսել խնայողությունները, բացատրում է մասնագետը։
Մեր երկիրը շատ անվտանգ եւ շատ բարեհամբույր եւ շատ սրտաբաց գրկաբաց է, այո, բայց եկողը պետք է վստահ լինի իր հնարավորությունների վրա, անկախ ամեն ինչից, նա պետք է ունենա այդ ֆինանսական հնարավորությունը եւ կարողանա հետադարձին նաեւ վստահ լինել, որ գումարը, որ ծախսվում է ինչ-որ A կամ B կամ C երկրում, կարողանա հետ վաստակել եւ չունենա ֆինանսական կորուստներ։
Ուկրաինայում սկսված պատերազմից հետո արգելվեցին ռուսական ավիաընկերությունների, այդ թվում Aeroflot-ի բոլոր թռիչքները դեպի արևմտյան երկրներ։ Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ եւ Կանադա, ինչպես նաեւ եվրոպական տարբեր երկրներ մեկնելիս շատերն օգտվում էին Մոսկվայի եւ Կիևի օդանավակայաններից տարանցման համար, ինչն արդեն անհնար է։ Հարությունյանը վստահ է, որ արագ կհայտնվեն նոր ընկերություններ, որոնք քիչ թե շատ բավարար են պահանջարկը, սակայն վառելիքի գների եւ երկարող ճանապարհների պատճառով ամենայն հավանականությամբ կթանկանան նաեւ ավիատոմսերը։
Թե ինչ կլինի, շատ դժվար է ակնկալել այս պայծրությամբ։
Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեում առայժմ չունեին մեր հարցի պատասխանը, սակայն խոստացան պատասխանել, թե արդյոք կոմիտեն կամ որևէ այլ մարմին պատրաստվում է բանակցել ավիաընկերությունների հետ Երևանից ու դեպի Երևան նոր թռիչքներ ավելացնելու համար, որոնք դեպի արևմուտք տարածման համար եւս հարմար կլինեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ մեկ ամիս անց ուժի մեջ կմտնի գազի ավելի բարձր սակագինը Գազպրոմ Արմենիան եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փողզիջման են եկել, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դեմ չունենք որակարգ բարեցին հնարավորություն
ստեղծել։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշեց բավարարել Գազպրոմ Արմենիայի կապույտ վառելիքի սակագները ապրիլի 1-ից վերանայելու հայտը, գազը թանկացնելով միջինը 4.1%-ով։ Կարգավորող հանձնաժողովն ամփոփող թողեց սակագինն անապահով խավերի համար 100 դրամ, փոխարենն այն բարձրացավ մյուս բոլոր խմբերի համար։ Սովորական սպառողները 1 խորանարդի համար կվճարեն 143.7 դրամ, 4.7 դրամով ավելի։ Մեծ ծավալի ամսական 10,000 խորանարդ մետրից շատ սպառողների, այսինքն բիզնեսի համար կապույտ վառելիքը թանկացավ շուրջ 3.9, ջերմոցային տնտեսությունների համար գրեթե 4.5%-ով։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան միջդեռ իր հայտում 6% թանկացում ու բոլորի համար միասնական սակագնի կիրառում էր նախատեսում։ ՀՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը պարզաբանեց, կառավարության հետ քննարկումների ընթացքում որոշել են պահպանել սպառողական առանձին խմբերի համար տարբեր սակագների սկզբունքը։
Կառավարության հետ քննարկելով, որ ընկերական տնտեսչական ուղղությունները նորից պահպանում ենք, այսինքն դա ջերմոցներն են, վերամշակող կազմակերպություններն են, գյուղատնտեսչական ոլորտում վերամշակող ես սոցիալապես անապահով սպառողական խմբերը, ու ունենք նաև այդ 10,000-ից ավել եւ փակված խումբը, այսինքն խմբերը ինչ որ եղել են, հնումիա պահպանվել են։
ՀՀ նիստերին մասնակցող սպառողների խորհրդատվության կենտրոն ՀԿ ղեկավար Կարեն Չիլինգարյանն ասում է, տարբերակված սակագներ ունենալու մոտեցումը ճիշտ է, շեշտում է, այլ ընտրանք չկա, եթե բիզնեսի կամ շատ սպառողների համար գազը չթանկացնեն, ապա սովորական քաղաքացիների ուսերին ավելի մեծ բեռ կմնա։
Սպառող
ավելի կտուժեր, որտեղ այնպես էլ արդեն սպես սպառողը տուժած այն իմաստով, որ այսքան թանկացումներ, տարբեր ոլորտներում թանկացումներ, աշխատավարձի բարձրացում չի եղել, եկամուտների բարձրացում չի եղել, և ասա աղքատության շեպն է բարձրացել։
Այսպիսով տարվա առաջին ամիսներին Հայաստանում թանկացան բոլոր կոմունալ ծառայությունները, ավելի վաղ ավելացել էին ջրի, ապա նաև հոսանքի սակագները։ Փորձագետների կանխատեսմամբ այս թանկացումները ավելի կվատթարացնեն հայաստանցիների սոցիալական վիճակն ու անխուսափելիորեն կհանգեցնեն ապրանքների ինքնարժեքի ավելացմանը։ Երևանցիներն ազատության հետ զրույցում շեշտում էին, իրենց չավելացող եկամուտների ֆոնին կոմունալ թանկացումներն ավելի շատ են հարվածելու իրենց գրպանին։
Մտամտված աշխատավարձ ու թոշակը ինչքանա, հիմա էլ գազմաթաշկը, որ ինքը ոչ գազ ունի, ոչ բան չունի, ուրիշ դեռանայի, ուրիշն էլ թանկացնելու էլի չեն ուզում։ Եթե ես թոշակառու եմ, թոշակս չի բարձրացնում, իր բոլոր այդ գները երրագի, ես ձեզ մի բան ցույց տամ։ Առաջ ես էս 10,000-ը տանում էի, 3,000-ի առենտուր էի անում, հիմա սա օրեկան տանում եմ, տեսնեմ սումկես դատար գալիս է։
Իհարկե դուրները չի գալու, ում դուրնա գալի, մանավան որ հիմա աշխատանք էլ չկործ, չգիտեմ, բայց պետությունը սխալ է, պետքա չթանգացնի, ժողովուրդը մեղքով։
Իդի չես կարծում, ոչ ասելու, շատ աշ, շատ ավելի վատ։
Հոսանքի ու գազի թանկացում նստերության հայ-ռուսական ավելի քան 2 տարի տևած գազային բանակցությունների արդյունքն են։ Անցած ամիս ազատության հարցման ի պատասխան կառավարությունից ռուսական կողմի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները դրական որակեցին, նշելով՝ սահմանին գազի գինը 10 տարով անփոփոխ թողնելու հնարավորություն կա։ Նույնն այսօր ասաց նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։
Առնվազն ունենալով 10 տարվա կանխատեսելի սահմանին գազի գին, կարծում եմ բավականին լավ բանակցությունների արդյունք է, այն դեպս դեմ գնահատական։
Գործադիրից ազատությանը պարզաբանել էին, եթե այս 10 տարիների ընթացքում ռուսական կողմն այդուհանդերձ որոշի թանկացնել Հայաստան մատակարարվող կապույտ վառելիքը, ապա չեն գործի գազի գնի վերաբերյալ Ռուսաստանի հետ մյուս պայմանավորվածությունները, մասնավորապես Գազպրոմին ավելի վաղ կատարած ներդրումների դիմաց տարեկան 32 միլիոն դոլար վճարելու որոշումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։